26-kii December 2023 maxkamad ku taala Muqdisho ayaa dawladda Soomaaliya siisay amar ay ku xiri karto kulana wareegi karto website-yada iyo baraha ku hadla magaca ururka Al-Shabaab ama gacansaarka la leh. Taariikhdu markii ahayd 30-kii Janaayo sirdoonka Soomaaliya waxay ku dhawaaqeen inay xireen account WhatsApp oo xiriir la leh ururka Al-Shabaab. Hay'adda sirdoonka Niisa waxay sheegtay inay xirtay 20 account kooxeed ah oo ay isticmaali jireen khawaarijta sida ay hadalka u dhigtay. Khawaarijtu waa magaca dawladda Soomaaliya ugu yeerto ururka Al-Shabaab. Hay'adda Niisa ayaa sidoo kale sheegtay inay xayirtay lambarro telefoon ah oo dhan 2500 oo rukunta WhatsApp-yada ay isticmaalayeen ururka Al-Shabaab. Niisa waxay intaas ku dartay in baraha qaarkood loo adeegsaday in lagu baahdo ganacsatada, iyadoo telefoonada qaarkoodna loo isticmaalay in lagu waco dad Soomaali ah oo ay ku jiraan ganacsato laguna baaday. Maalintii xigtayna hay'adda Niisa waxay shaacisay in la xiray 14 website oo xiriir la leh ururka Al-Shabaab. Hay'adda ayaa sheegtay inay tallaabadaasi qaaday kadib bilo badan oo ay samaynaysay baaritaan. Niisa waxay sheegtay inay aqoonsatay dadka diiwaangeliyey, kuwa bixiya lacagaha lagu diiwaangeliyo websaydyadaasi, iyo kaararka bankiyada ay isticmaalayeen, laakiin baaritaan dheeraad ah loo baahan yahay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa galka baarista u sheegay in hawshan ay ka mid ahayd qorshihii dagaalka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu la yimid, qorshahaas oo isugu jiray dagaalka dhinaca milatariga ah, dhaqaalaha iyo ideolojiyada ama fikirka.
Wuxuu soo bilowday markii dagaalkani uu bilowday, muxuu ahaa bartamihii sanadkii 2022-kii. Maraaxil kala duwan ayuu soo maray. Maraaxishii ugu horreysay waxay ahayd dowladdu inay qaraaro soo saarto in la mamnuucay, oo aad ogtahay muxuu ahaa aaladahooda warbaahineed oo dhan hadday ahaan lahaayeen idaacadaha, hadday ahaan lahaayeen television, hadday ahaan lahaayeen social media, kuwa ku ay leeyihiin, iyo sidoo kale warbaahinta Soomaaliyeed ee kale maadaama ay argagixisan yihiin aan loo isticmaali karin fariimahooda aan waafaqsanayn qawaaniinta saxaafadda ee laisla yaqaano. Runtii hawl aad iyo aad u adag bay ahayd. Markaas muxuu ahaa aan bilaabaynay, waxay u baahnayd aqoon iyo xirfad iyo shaqo aad iyo aad u badan bay u baahnayd. Dad maaragtay aqoontaas leh oo xirfadaas lahaa loo tababaray, waanay qabteen runtii muxuu ahaa shaqadaas. Xafiisyo u gaara oo ka shaqeeya ayaa muxuu ahaa laysku dubiriday, muxuu ahaa qalab loogu talagalay shaqadaas in lagu qabto ayaa la hagaajiyey. Sidoo kale tashruucdii muxuu ahaa ka dhimanayd oo loogu talagalay inay sharci ahaan u ogolaato dowladda inay tallaabooyinka qaarkood qaado ayaa la meelmariyey, oo ka mid ahaa sharciyadii baarlamaanka jamhuuriyaddu uu maaragtay meelmariyey, xukuumadda soo gudbisay madaxweynuhuna saxiixay. Marka waxaasoo energy ah laga soo maray alxamdulilah sanad iyo xoogaa kadib, meel aad iyo aad u fiican baan joognaa. Waxaan aaminsannahay in hadafkeenni wax aad u badan aan ka xaqiijinay, xog badan iyo macluumo badan iyo khibrad badan aan noo korortay. Inta kalena insha allah aan maaragtay waqtiyada soo socda sii dhammaystiri doona.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan weydiiyey nidaamka sharci ay u maraan in la xiro websaydyada iyo baraha bulshada ee ay leeyihiin ururka Al-Shabaab.
Markay noqoto horta xaqiijinta waxaan ku xaqiijinaa laba waxyaabood. Qaybi waa warbaahinta lagu yaqaanay muxuu ahaa kooxdaas khawaarijta inay leedahay oo websaydyo la yaqaano oo ilaa maaragtay 15 websayd gaaraya oo la yaqaano, Twitter accounts la yaqaano, Telegram accounts la yaqaano, kuwa Facebook oo la yaqaano, idaacado la yaqaano oo muxuu ahaa meel ay ku yaalaan la yaqaano, kuwa rasmiga ah ee loo yaqaano in kooxdu iyada ay leedahay waa marxaladda koowaad. Kuwaas waa kuwa loo yaqaano. Kuwa kalena waa kuwa magacyo aan iyaga loo aqoon lagu samaysto, oo tusaale ahaan magac qof caadiya lagu samaysto ama magac deegaan lagu samaysto ama magac maaragta kaleeto oo muxuu ahaa caadiya lagu samaysto, laakiin contentiga iyo xogta iyo macluumaadda lagu baahiyaahay ay tahay macluumaadii khawaarijta oo sidii khawaarijta u qoran. Marka sidaan ku xaqiijinahay waa luuqadda ay isticmaalayaan iyo muxuu ahaa xogta ay isticmaalayaan iyo sida ay u dhigayaan. Annagoo dabcan aad iyo aad uga taxadirayna inaynan ku khaldamin dad muxuu ahaa laga yaabo inay xoga saxa gudbinayaan ama warar jira ay gudbinayaan ama iyaga aanay ka tirsanayne si kale taqay u shaqeynayaan. Marka xagga xaqiijinta xogta, sidaas ayaan u marnaa ilaa aan hubsanno oo aan ogaano. Dee waa la yaqaanaa fariimaha muxuu ahaa khawaarijta Shabaab ama Daacish ama kuwa lamidka ah si gaar ay u gudbiyaan fariimahooda, calaamado gaar ahay leeyihiin, loogooyin ay leeyihiin, production taris ama xarumo wax soo saar oo calaamadooda iyo loogadoodu ay leeyihiin baa jirta. Sidaasa muxuu ahaa lagu aqoonsadaa. Sidoo kaleeto inta badan xogaha ay baahiyaan waa kuwo aan waafaqsanayn muxuu ahaa xeerarka warbaahinta ee maaragtay caalamiga ah ee laisla yaqaano. Tusaale ahaan dadka dhintay hab ayaa loo tabiyaa jiray ama maaragtay muxuu ahaa la dilay waxyaaba loo ogolyahay waxyaaba aan la ogolayn baa jira. Marka waxaasaan marka koowaad ka xaqiijinaa xagga sharciyada marka ay noqoto waxaan u marnaa labo qaybood bay ayaan inta badan u marnaa. Qaybi waa wixii u baahan in xukun sharci ah lagu rido oo muxuu ahaa maxkamadaha ama maaragtay xeer ilaalinta ama hay-adaha dowladdu intay baaris ku sameeyaan xukun uu ku dhaco oo xukunkaas aan ku xaqiijino inay maaragtay dariiqi sharciga ahaa ay maraan kadibna hay-adaha dowladdu ay fuliyaan xukunkaas. Kuwaasi marka waa kuu aan muxuu ahaa khawaarijta u hadla ee rasmiga noqda kuwo laga yaaba inay waqti kooban sameeyeen oo tusaale ahaan Facebook laga yaaba inuu saacada samaysan yahay, Telegram laga yaaba inuu saacada abuuran yahay oo isla markiiba wax khilaafsan muxuu ahaa community standards-ka ay leeyihiin barahaas bulshada anagana shuruucdeena aan ogolayna isla markiiba maadaama ayba automatically khilaafsan yihiin shuruucda maxkamaduba marna horaa laga xiraa.
Al-Shabaab waxay leedahay idaacad iyo maktab warbaahineed oo ku hadla magaca xarakada, kuwaasi oo soo saara macluumaadyo isugu jira muuqaalo, sawiro, filimaan iyo war saxaafadeedyo ka turjumaya aragtida iyo mowqifka ururka. Waxaa sidoo kale jira ugu yaraan hal idaacad iyo websaydyo kala duwan oo iyaguna baahiya xogta ururka Al-Shabaab, laakiin isku tilmaama inay ka madax bannaan yihiin ururkaasi. Dadka ka soo goosta ururka Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin in farqa u dhexeeya warbaahinta Al-Shabaab ee rasmiga ah iyo kuwa gacansaarka la leh uu aad u yar yahay. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab. Waxaan weydiiyey waxa lagu kala garan karo tusaale ahaan idaacadaha Andalus iyo Al-Furqaan.
Waxay rabaan inay maxayd Al-Furqaan ay noqoto mid dhexdhexaad ah oo warbaahinta dowladda ku milanta oo wariyaalka dowladda iyo waxaas iyo u soo diida maxay ahayd waxay doonaan marsiistaan kabacdina iska dhigaan ay ku wariyeen dhexdhexaad ah xildhibaano wareystaan kabacdina ay dibid ku sameeyaan hadalladooda ay suurad xumbeeyaan sidaasina ayay maxay ahayd Al-Furqaan dhexdhexaad iskaaga dhigtaa oo wariyaal iyo xildhibaano iyo wasiiro si toos ah inuu ula soo hadasho isoo wacdo ayay rabtaa si ay isla markaana aga dhigto maxay ahayd dadka shacabka mid dhexdhexaad oo adeegaysa cadaalad u adeegayso iyadoo ku socoto afka Al-Shabaab iyo khawaarijta Al-Shabaab isla markaana lahaanshada Al-Furqaan ay leeyihiinba Al-Shabaabku sida Andalus u leeyihiin laakiin waxaasoo dhan wuxuu sameynaa khiyaano waaye in dadka shacabka ay ku khiyaanayn iyo dowladdaba.
Waxaa kale oo jira bara bulsho oo inta badan ka hawlgala Facebook iyo Telegram kuwaasi oo lagu yaqaano inay baahiyaan macluumaadka ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa dadaal joogto ah ku haya si loo xiro barahaasi, hase yeeshee dadka ka dambeeya waxay markiiba furaan akoonna iyo bara kale oo kuwaasi laga sii tallaalay. Abu Ayaan waxa uu leeyahay Al-Shabaab dhaqaale badan ayay ku bixiyaan maktabka warbaahinta si aysan u kala joogsan fariimaha ay baahinayaan isla markaana ay gaaraan dadka ay bartilmaameedsanayaan.
Lacagaha aad kugu badan waxay ku baxdaa websaydadaasi iyo maxay ahayd iyo aflaamti ay sameynayaan iditki ay ku sameynayaan iyo maxay ahayd inay ku qoraan websaydyo badan ay iyo Facebookyo badan maxay af carabiga iyo af ingiriiska iyo swahiliga iyo af amxaarka iyo inta soomaaliga waxay ku bixiyaan dhaqaale badan.
Kasoko websaydyadan inay baahiyaan dacaayadda ururka Al-Shabaab waxay sidoo kale daabacaan muuqaalo iyo xogo ay dowladda Soomaaliya u aragto kuwa argagax iyo cabsigelin abuuraya. Hase yeeshee marka laga yimaado dadaalka dowladda Soomaaliya waxaa galka baarista uu ogaaday inay jiraan caqabado weli dowladda ka haysta inay wada xiraan akoonnadan iyo baraha bulshada ee ururka Al-Shabaab. Adam Hadley waa agaasimaha hay-adda Tech Against Terrorism oo fadhigeedu yahay magaalada London ayna hindistay qaybta agaasinka ka hortaga argagixisada ee qaramada midoobay. Hay-addu waxay xoogga saartaa carqaladaynta isticmaalka internetka ee kooxaha xagjirka ah oo ah inay la shaqeeyaan baraha teknolojiyada si ay ugu wargeliyaan ficilada ururada xagjirka ah oo ay ku jirto dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee internetka. waxa uu sheegay in kooxahan xag jirka ay al-shabaab ay ka mid ka tahay aan khibrad u yeesheen isticmaalka internetka iyo sida loo baahiyo dacaayadaha iyo xagjirnimada. Waxa uu intaas ku daray in al-shabaab ay tahay mid ka mid a jirayaasha ugu farsamada badan marka ay noqoto sida macluumaadka kooxaha xag jirka ah loogu baahiyo internetka. Adam Hadley waa kan.
In any given week, around 20-25% of the content we find on the internet has likely been created by Al-Shabaab. And what Al-Shabaab does is it uses very large platforms.
Toddobaadkii la arko 20-25% macluumaadka aynu ku aragno internetka waxay u badan yihiin kuwa ka yimid Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay isticmaalaan baro waaweyn iyo kuwo yaryar oo lagu kaydiyo xogta ay baahiyaan. Waxaan aragnay waxa weeye in Al-Shabaab ay aad ugu dadaalaan inay xogtooda soo dhigaan Facebook, Twitter iyo Telegram. Dhinaca kale, waxay si dadban macluumaadkan ugu baahiyaan baro qarsoon oo loogu talagalay in looga dhuunto in xogta la wadaagayo xanaftir lagu sameeyo. Waxaa kaloon ognahay in Al-Shabaab ay leeyihiin dhowr websayt oo ay maamulayaan argagixisadu si ay macluumaadka ugu baahiyaan. Al-Shabaab waxay isticmaalayaan in ka badan sidii hore Telegram iyo websaytyada. Tanna way adag tahay in laga hortago, waayo Telegram si degdeg ah xogta hawada ugama bixiyaan. Websaytyadana waqti dheer ayay qaadataa in la ogaado meesha martigelinta siinaysa websaytka iyo sida lagu carqaladayn karo.
Adam Hadley waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay leedahay dhowr bog oo ayagu howlgeliyaan, kuwaas oo islamarkaana ay iibsadeen si xogtooda ay ugu baahsadaan. Waxaa sidoo kale waqti qaadata, ayuu yidhi, in la fahmo kaydka websaytyada si loo carqaladeeyo. Mar uu ka hadlayay cidda ay bartilmaameedsadaan Al-Shabaab marka ay noqoto xogta ay baahinayaan, Adam Hadley waxa uu yidhi,
For the most part, the intended audience, we believe, is local and regional. And most of the materials are designed with local readers in mind. However,
sida badan dadka loogu talagalay sidaan aaminsanahay waa akhristayaal ku sugan heer deegaan iyo gobolkaba. Inta badan macluumaadka waxaa la sameeyey iyadoo maskaxda lagu hayo akhristayaasha gudaha ku sugan. Hase yeeshee, qodob kale oo halkan muhiim ahi waxa weeye ururada argagixisada tartan ayaa ka dhexeeya oo ah inay isbaradheereeyaan ama inay tusaan in awood weyn ay leeyihiin amaba raadkoodu aad u muuqdo.
Tan iyo intii dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyinka ay ku xirayso barahaasi bulshada iyo websaytyada, websaytyada la xiray qaarkood waxaa u suura gashay inay dib u soo laabtaan kuwaasi oo haatan shaqaynaya, waxaana ka mid ah Calamada iyo Radio Al-Furqaan. Waxayna isticmaalayaan inta badan magacii websaytyada, hase yeeshee waxay beddeleen sumadda ay ku garanayso internetka. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala:
Runtii waa mushkilad xoogaa socon karta oo waqti qaadan karta, laakiin horta faa'iidada hadda aan gaarno aan xaqiijinno waxay tahay Telegram, khawaarijta ay lahaayeen ama meelaha kaleeto ama WhatsApp gruubyada ama meelaha ay wax ku qaybiyaan, manaan kun meel ay ku jiraan oo dada oo fariinta ay degdeg u gudbiyaan ayaa ahaayeen markii horeeto. Dhammaan waa burburinay oo meesha ayaan ka saarnay kuwii dadka badan ay ku xiraayeen oo ay lahaayeen. Hadda waxaa laga yaabaa inay maanta furaan dad ayaga ah iyo dadka maaragtay ay isticmaaleen oo laga yaabo 100-200 qof inay ku jirto oo weli xogta inay baahiyaan aan xoog u bilaabin intooda badan ayay noqdaan. Islamarka ay soo baxaana waa xirnaa oo markiiba waa wadnaa. Haddana waxaan wadnaa farsamooyin kaleeto oo muxuu ahaa aan ka wada shaqaynayno platformyada iskale adeegyadan oo runtii ayaguna 100% fahamsan waxaan inay wax shuruucda ka baxsan yihiin dowladdana safarka oo 100 ula shaqaynaya. Waxaan isla wadnaa oo aan ka wada shaqaynaynaa inaan u helno muxuu ahaa farsamooyin kale oo aan ku joojin karno oo aan ku baabi'in karno muxuu ahaa codadkooda iyo saameyntooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo samaysashada adeegyada ay samaysanayaan. Intaba mid waa xaqiiqo oo madafirayo ah, qof dee magac qarinaya ama magac kale isticmaalaya oo isqarinaya adeeg ma samayn karaa wuu samaysan karaa. Laakiin annaguna waxaan u samaynay inaan monitoring xoog la ku samayno oo dad ku filan oo xirfad leh oo maaragtay yaqaana sida erayada ay isticmaalaan iyo luuqada ay isticmaalaan iyo magacyada ay isticmaalaan iyo contentigooda isla markiiba marka uu media soo galo sida markiiba loo ogaan karo oo fariin iyo alert aad u heli kartid, codadkooda sidaad u heli kartid, sawiradooda sidaad u heli kartid, u tababaran in muxuu ahaa hawshaas ka shaqeeyaan hawl socod oo soo yaraanaysa maalinba maalinta ka dambeysa xaalad dhammaadana iska taagan.
Galka baarista waxa uu la xiriiray shirkadda Meta oo ay hoos yimaadaan Facebook iyo WhatsApp. Waxaana afhayeen u hadlay galka baarista u sheegay sidan: argagixisada uma ogolaano baraheenna, sidaasi darteed akownada Al-Shabaab waa ka mamnuuc. si guudna shirkadda Meta waxay sheegtay in iyadoo la raacayo siyaasadda uga degsan ururada iyo shaqsiyaadka halista ah ay ka saaraan macluumaadka ammaanaya, taageeraya ama matalaya ururadaasi marka ay ka war helaan. Waxay sheegtay Meta inay uga degsan yihiin mid ka mid ah siyaasadaha ugu dhammayska tiran ee shirkadaha marka ay noqoto bartilmaameedsiga ururada argagixisada ah, kooxaha nacaybku ka buuxo, iyo kooxaha dembiyada waaweyn ku lugta leh sida kuwa ka shaqeeya daroogada iyo maleeshiyaadka iyo fikradaha malaawaalka ee gacanka hadalka horseeda, sida ay sheegtay Meta. Meta waxay sidoo kale sheegtay in balaayiin dollar ay ku bixisay ayna u shaqeeyaan ku dhowaad 40,000 oo qof oo ka shaqeynaya in si nabad iyo amni leh loogu isticmaalo barahooda, iyo inay macaamil la leeyihiin dowladaha iyo hay-adaha kale ee dowliga ah ee guud ahaan dunida, iyagoo dhinaca kalena wada shaqeyn la sameeya dhowr urur oo khibrad u leh argagixisada iyo gacanka hadalka xagjirka ku salaysan, iyo weliba wardoonka dhinaca internetka ah, sida ay hadalka u dhigtay. Sidoo kale Meta waxay sheegtay in barahoodu yihiin meelo lagu kala aragti duwan yahay, waxaanan inta badan ku aragnaa, ayay tiri, kooxo iyo shaqsiyaad la imanaya xeelado cusub si aan loo ogaanin ama ay siyaasadaheenna u daba marteeyaan. Waana sababta aan mar walba qiimeyn iyo cusboonaysiin ugu hayno sida aan uga hortegayno. Maxamed Guuleed waa khabiir baraha bulshada ah, horeyna wuxuu ugu soo shaqeeyey shirkadda Meta. Waxaan wax ka weydiiyey xeeladaha iyo farsamooyinka ay adeegsadaan kooxaha xagjirka ah si ay macluumaadkooda ugu baahiyaan baraha bulshada, iyo sida ay shirkadahaasi ula dagaalamaan.
Waxay samaystaan akoonyaal fara badan. Akoonyaasha fara badan ayay ku soo ridaan sawiro, muuqaalyo iyo videoyo iyo hadlo codduuban oo faaf doona dad badan inay gaarsiiyaan. Marka beeshashku waxa weyaan beeshash iyo profile anonymous oo la garanayo cidda leh ee laakiin la furanayo oo markiiba lagu soo dejinayo content. Shabaab waxay isticmaashaa marka loo eego contentka ay baahinayso waxay u badan yihiin muuqaalyo, sawiro iyo amba cooda duuban. Badanka qoritaalkoogu aad buu u yar yahay. Qoraalka markii soo qoraa markii warar ay sii daynayaan amba wax dhacay oo ay dhinacooga sida press release oo kale ay sameynayaan, laakiin contentka dadka soo jiidanaya badanka waqti bay geliyaan, way soo duubaan, andana way faafiyaan. Talabaanna waxay isticmaalaan Telegram iyo applicationadan cusub iyo WhatsAppka oo le in waxa la yidhaaho encryption oo dadku lambarada ay follow garan karayaan oo xakaasi one to many, marka qof page to cidda doona marka soo geli karta gaarsiin kara ayay isticmaalaan. Marka guud ahaan loo eego waxay isticmaalaan traditional media xoog bay isticmaalaan. Marka waxay leeyihiin radio oo laga gaadho goobab ka mid ah Soomaaliya oo radio Andalusi Furqaan. Marka loo eegana internetkan websaliyaad bay leeyihiin, websaliyaasha ay kusoo dejiyaan linkyo iyo video iyo codo duuban oo dadku ay ka dhageysan karayaan amba akhrin karayaan waxa ay ku soo qoraan.
Marka maxaa uga degsan, sharciga uga degsan Facebook maxay tahay markay sida aad sheegtay accountnadaas kuwa aan la aqoonin dadka iskale iyo bogagaas markay wax macluumaad soo dhigaan see lagu ogaadaa inay soo dhigeen, yaa gambaleelka yaa yeeriya, qayradhaanta halkee bay ka timaadaa?
Horta way fududdahay qof walba inuu Facebook u furto amba page amba profile, sidoo kalena Telegram iyo WhatsApp haduu qofku lumber telefoon uu leeyahay oo sim card ah amba email address way u fududdahay inuu furto. Marka hadda account la xidho mar labaad way furan karaan. Qaaliddaanku siday u faafinayaan in account hadda laga xidhay website amba page amba Telegram channel, waxay sameeyaan backup channel magaca u dhow page-kii la xidhay ayay sameeyaan. For example, Somali Mama waxay leedahay variation noocnoocyo magayaalku isku dhigo oo website hadda mid la xidho haddana ta kale diyaara mar walba tahay, because wixii xogtii website-ka ku jirta backup bay ku sameeyaan marka page cusub ay sameeyaan markii way diraan. Markay soo saarayaan video cusub amba macluumaad cusub, waxay sii sameeyaan channeladii account-ka ayay waxay sii sameeyaan backup. So waxay ku qoraan, for example, haddaa channel-kan la xidho backup channel-kaygu waa kan amba WhatsApp group-kaygu waa kan. Marka dadkii waxay helayaan in haddaa doonayaan xogtan inay helaan inay u wareegaan meeshii loo sii diyaariyey haddaa laga helaa. Marka waxay ku sii xayeysiyaan channeladan ay ku jiraan ayay ku sii xayeysiyaan marka dadku ku jira daawanaya waxaa loogu talagalay inay dhegeystaan. Mar walba u diyaar inay u wareegaan meesha cusub tiim shabaab u diyaarsan inay ku ku sameysaan. Sidoo kale websiteyaasha ayaa ah meel muhiima wararka laga helo iyo radiosada. Marka websiteka haduu furan yahay waxay leeyihiin backup.
Intee le'eg bay ku qaadataa marka baraha bulshada inay ogaadaan oo ay ka saaraan?
Marmar horta kampaniyaasha way kala duwan yihiin. Telegram, WhatsApp, Twitter, iyo Facebook way kala duwan yihiin sida u sameeyaan. Waxaa la yidhaahaa content moderation amba kala sifeynta waxa lagu soo sameeyo. Facebook, for example, imika kale waxay isticmaashaa AI, artificial intelligence, amba garaadka macmalka af Soomaali waxa loo oran karo. Marka qofku markuu ku soo dejinayo qoraal amba video amba sawir mish computer ka mishinka eege waxaan inuu yahay wax bulshada Facebook isticmaalsan khatar ku taa amba sawir qaawan ha noqoto amba qof la tooganayo amba wax sawir fool xun oo bilaanimada ka baxsan. Marka terrorist content amba sawirad sheekooyinka ku saabsan wuxuu ku soo dhacdaa aan xogta loo ogoleynayo Facebook lagu publish kariyo. Marka mishinka waxaa la tababaray in kelmadaha argagixiso dagaal jihaad oo kale inay ka saaraan. Laakiin dadkan shabaab media u adeega waxay barteen waxa loo ogoleyn systemka sidoo u shaqeeyo. Marka way daba maraan waxay ku soo ridaan videoyo dhaadheer oo kelmadaha isticmaalayn. Marka way ku adag tahay technology-gan artificial intelligence in mar walba qabtaan xogagta amba content-ka ka imanaysa dadkan argagixisada. Especially waxay kusoo qoraan fideyo dhaadheer ilaa ka ugu yar u 5 milyan ilaa 30 milyan gaariya amba codad duban of Somali badanka ku qoran. Marka artificial intelligence technology-gan umas samaysna sidii luqadaha Soomaaliga oo kale oo data badan haysan inay mar walba qabtaan. Talabaanna waxay sameysay kampaniyaasha Facebook oo kale dad ayay hayr gareysay kampaniyaad waxaan ilaaliya. Marka dadkaas way ku adagtay mar walba wax walba Facebook lagu soo dejinayo inay ogaadaan because Facebook waxa ku jira ilaa 3.7 billion users. Soomaalidana guud ahaan waxaa ilaa 3 to 4 million people ayaa isticmaala. Marka dadkaas waxay eegaan usually xogta lagu soo dejiyay ee viralka oo meel fog gaadhisa oo dad badan daawanayaan ayay eegaan oo yidhaahaan xogtaasi tolma xog khatara mise waa xog dadku ayna khatar u ahayn. Marka mar walba may karaan. Ta saddexaadna marmar waxay sameeyaan Facebook waxay la shaqeeyaan non-profit organization iyo journalist independent oo relationship la leh Facebook oo u soo tabiya oo oranaya contentkaasi khatar bulshada ku leedahay ay ka saara. Marka dadkaasina way sii tabiyaan. Marka waqti bay ku yar qaadataa runtii ilaa xogtaas ilaa ay gaarso dadkii loogu talagalay inay ka saareen. Laakiin mashiinku artificial mashiinku haduu content ka dareema inay khatar tahay markiiba uu ka saaraya. Laakiin haduu qofku Facebook la hadlo yidhaahdo qof visiga la soo dhigay waa bulshadu khatar ku yahay, waqti bay qaadataa ilaa few days, amba 1 day to 3 days.
Maalin ilaa 3 maalmood.
Qiyaasahan marna way ka dheerataa because waxaa dhici kara marmar dadka videoga waxaa loo soo bandhigaa sidii war oo kale inuu yahay ununu hayn wax propaganda amba dadka bulshada khatar ku keenin. Marka Facebook teamku dadka ka shaqeeya videoga xog weyn ay fiirsadaan ay turjumaan ay eegaan videoga sax ah mise waa video dadka bulshada khatar u keeni kara. Haduu video ka yimid accountyo la garanayo oo mar walba accountyo cusub oo waxaan loo yaqaan in publish kareya markii waa laga saari kara si degdega. Laakiin haddii mar yahayn si account oo taariikhda lahayn amba warar caadiya faafiya waqti bay ku qaadanaysaa.
Ururada xagjirka ah iyo qaar ka mida dowladaha casriga ah laftooda waxaa lagu eedeeyaa inay baraha bulshada soo dhigaan macluumaad been abuur ah iyo inay su'aalo kac ah ugu baahiyaan xog loogu talagalay in bulshada lagu marin habaabiyo. Maxamed Guuleed ayaan weydiiyey in Al-Shabaab ay sidaasi sameeyaan.
Way sameeyaan baan oran lahaa. Waxaa jirta mar warar ay sii balbalaariyaan weyneeyaan, for example haddii dagaal qaadaan oo dagaalkii qofku ku dhimta laga yaaba inay dhahaan tama qof baan ku dilay meel baan qabsanay oo ay weyneeyaan waxay sameynayaan oo warkii been ka sheegaan. Talabaanna waxaa dhici karta warar cusub oo soo biiray oo ayagu ay ka mid ahayn amba warar siyaasadeed oo Soomaaliya ku saabsan amba wadamada jaarka. Marka laga yaaba inay wixii ay hijacking ku sameeyaan oo ay la wareegaan idhahaan dowladdii si khaldan ay sameynaysaa oo aan gobollada Soomaaliya ka tirsan hab dhaqnimo khaldan ku dhaqaaqaya ay ku dhaqaaqeen annaka jirna marka ay dhahaan eegu isku soo bandhigaan inay dadkii difaacayay ee cadowga Soomaaliya kasoo horjeeday inay yihiin. Marka taasoo kale maaha waxay doonayaan sheekh narrative-kii wadanka ka jiray inay mar walba ka qayb ahaadaan ay dadka ogeysiiyaan inay ayagu ka adeeg fiican yihiin ay kasoo jeedaan dowladda. Sida kale mar disinformation caadi mar walba way ku dhaqmaan, waxay sheegaan warar beena laga yaabaa inay dowladda heshiis la gasho wada saddexaad amba caawitimo siyaasadeed loo soo diro oo ayagu wararkaasi khalada ay u frame gareeyaan oo ay dhahaan dowladdi baa lala wareegay, dowladdu control male, amba sawir qof dumara oo nin ajaaniba salaamisa amba dress uniform ka duwan inay wararka ay qaataan oo ay bedelaan sheekada ka dhigaan wax wadanin sumcadda Soomaalida iyo Islaamka kasoo horjeeda.
Waa hadafkooda ku dabaqaan. Adam Hadley, madaxa shirkadda Tech Against Terrorism, waxa uu galka baarista u sheegay inay muhiim tahay in la xaqiijiyo in websaydyadan oo hawada laga saaro loo maro hab sharci ah. Ma aha ayuu yidhi inay dhacdo in websaydyaha hawada looga saaro sababtoo ah arrimo siyaasadeed ayaa jira. Waa inay jirtaa, ayuu yidhi, qiimeyn cad markii la codsanayo in hawada laga saaro. Haddii kale waxaa imanaysa, ayuu yidhi, in wadamo ujeedo qalloocan leh inay hawada ka saaraan baraha aysan jeclayn. Waa inay jirtaa, ayuu yidhi, caddayn ah in barahan bulshada ay maamulaan kooxa argagixisa ah sida uu hadalka u dhigay. Waxay u baahan tahay, ayuu yidhi, cilmi baaris iyo wadeeqo sharci oo loo maro. Isagoo ka hadlaya dadaalka dowladda federaalka Soomaaliya ee xiritaanka websaydyadana waxa uu yidhi,
generally speaking, governments across the world struggle to have these sites removed. And the Somali government, in many senses, is one of the most successful governments in having terrorist-operated websites taken down.
Si guud markaan u hadlo dowladaha dunida oo dhan way la daala dhacayaan sidii websaydyadan hawada looga saari lahaa. Dowladda Soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha guulaha weyn ka gaadhay in websaydyada argagixisada hawada laga saaro. Arrin maalin walbana fajac gelisa waxa weeye sida ay dowladaha badankoodu ugu liitaan marka laga hadlayo websaydyadan argagixisadu adeegsanayaan. Marka dowladda Soomaaliya ilaa iyo xad guul bay ka gaartay howlaheeda. Waanan ku faraxsanahay inaan ka caawino dowladaha oo dhan sida ururada loo aqoonsan yahay argagixisada websaydyadooda hawada looga saari lahaa.
Adam Hadley waxa uu sheegay inuu jiro qaraar ka soo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo lambarkiisu yahay 2713 oo si gaar ah u xusaya raadadka Al-Shabaab ee internetka, kuna dhiirigelinaya Tech Against Terrorism inay kala shaqeyso dowladda Soomaaliya iyo dowladaha kaleba in wax laga qabto siyaabaha Al-Shabaab iyo ururada gacansaarka la lehba ay ugu isticmaalaan internetka gaarista hadafkooda istiraatiijiyadeed. Waxa uu sheegay inay ku baaqayaan in fiiro dheeraad ah loo yeesho xogaha ay kooxahani baahinayaan. Waxa uu intaas ku daray in kooxahan xagjirka ee Afrika iyo Aasiya inaysan indho badan oo caalamka ah soo jiidanin. Waxa uu sheegay Al-Shabaab inay soo saarto macluumaadka ugu badan ee urur argagixisa ah keligiis uu soo saaro. Hase yeeshee ma aha ayuu yidhi, arrin ay aqoonsan yihiin shirkadaha teknolojiyada, waana arrin aan ku baaqayno inay isbedesho. Idaacadda Radio Al-Furqaan oo ka hawlgasha dhulka uu ka taliya ururka Al-Shabaab oo ka jawaabtay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay waxayna ku tilmaantay xadgudub. Al-Furqaan waxay sheegtay inay hay-adda NISA wax xiriir ah aysan la soo samaynin ka hor inta aysan qaadin tallaabadan. Websaytka Somali Memo oo si gaar ah u tabiya macluumaadka ururka Al-Shabaab iyaguna waxay soo saareen war saxaafadeed 2 bishii Febraayo, waxayna ku sheegeen inay dhaleecaynayaan tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya oo ay ku tilmaameen inay xadgudub ku tahay xorriyadda hadalka sida hadalka loo dhigay. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.